Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំជួបជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងក្រោយពីបង្ហោះសារបែបចូលចិត្តរិះគន់តាមបណ្ដាញ Twitter កងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបញ្ចប់ការពឹងផ្អែកលើអាមេរិកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការចាក់សាំងយន្តហោះលើអាកាសការសិក្សាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទៅនឹងការធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងភាពឯកោ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកម៉ែនគឹមសេងអំពីការប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យជាតិកម្ពុជាលើកទី65ឆ្នាំនៅឯស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសកម្ពុជាប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សេចក្តីរាយការណ៍អំពីខណៈមានការថមថយក្នុងប្រទេសលោកត្រាំអាចព្យាយាមពង្រឹងឥទ្ធិពលលើឆាកអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
សូមអរគុណសហស្រីសុភិចិន្តាបាទក្រោយពីទៅដល់ទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីបានបង្ហោះសារបែបចូលចិត្តរិះគន់តាមបណ្ដាញ Twitter ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីអេលីសេផាឡេសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខអឺរ៉ុបនិងមជ្ឈមបូព៌ាមេដឹកនាំអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបជាមួយនឹងស្ត្រីទី1ដែលជាភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីម៉ាឡេនីត្រាំដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកខួបទី100នៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់ប្រយុទ្ធគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់40លាននាក់ពិធីរំលឹកខួបនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅឯសាល De Arc de Triomphe ដែលជាវិមានដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដោយមានមេដឹកនាំពិភពលោករាប់សិបនាក់នឹងចូលរួមភាពចម្រុងចម្រាស់ហាក់ដូចជាដើរតាមមេដឹកនាំអាមេរិកជាប់ហើយភាពចម្រុងចម្រាស់ថ្មីមួយបានផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលយន្តហោះពិសេស Air Force One ដែលដឹកលោកប្រធានាធិបតីបានទៅដល់ប្រលានយន្តហោះ Oli កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកត្រាំបានបង្ហោះសារមួយសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះដែលទទួលរូបលោកដោយបានហៅការអំពាវនាវរបស់លោក Macron ដែលបានស្នើឲ្យមានការចូលរួមវិភាគទានស្មើគ្នាចំពោះយោធាអឺរ៉ុបនោះថាមានលក្ខណៈមើលងាយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសារតាមបណ្ដាញ Twitter ដែលលោកត្រាំបានបង្ហោះនៅពេលយន្តហោះរបស់លោកចុះចតនោះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានស្នើថាអឺរ៉ុបគួរតែបង់វិភាគទានស្មើគ្នាចំពោះកងកម្លាំង NATO ជាមុនសិនមុននឹងផ្ដោតទៅលើកងកម្លាំងអឺរ៉ុបទាំងមូលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការចាក់សាំងយន្តហោះលើអាកាសសម្រាប់យន្តហោះចម្បាំងរបស់កងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលចូលប្រឡូកក្នុងចម្បាំងនៅប្រទេសយេម៉ែនប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចប់កម្មវិធីនេះដោយសារតែកងកម្លាំងចម្រុះដែលខ្លួនដឹកនាំបច្ចុប្បន្នមានសមត្ថភាពអាចធ្វើប្រតិបត្តិការចាក់សាំងយន្តហោះដែលកំពុងតែហោះហើរលើអាកាសនេះបានដោយខ្លួនឯងហើយមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រមាណ 20% បានទទួលការចាក់សាំងលើយន្តហោះនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក James Mattis បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងគាំទ្រការសម្រេចចិត្តរបស់ព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តកំពុងរៀបចំផែនការធ្វើសហប្រតិបត្តិការពង្រឹងកងកម្លាំងស្របច្បាប់របស់យេម៉ែនដើម្បីការពារពលរដ្ឋយេម៉ែនការពារព្រំដែននៃប្រទេសរបស់ពួកគេនឹងចូលរួមចំណែកប្រឆាំងនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមអាល់កៃដានិងក្រុមអៃស៊ីសនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននិងនៅក្នុងតំបន់កងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើក្រុមឧទាមហ៊ូស៊ីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015ចាប់តាំងពីពេលនោះមកអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សជាង10,000នាក់បានស្លាប់ភាគច្រើនដោយសារតែការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើការបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការចាក់សាំងយន្តហោះលើអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះ និងប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់សកម្មភាពរបស់កងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅយេម៉ែននោះប៉ុន្តែការនេះកើតឡើងចំពេលដែលមានការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិអំពីឃាតកម្មកាលពីខែមុនទៅលើអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់គឺលោក Jamal Khashoggi នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងប្រទេសទួរគីក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania និយាយថានេះជាលើកដំបូងហើយដែលពួកគេបានភ្ជាប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទៅនឹងការកើនឡើងនៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងភាពឯកោមានការជជែកដេញដោលគ្នារាប់ឆ្នាំមកហើយអំពីគំនិតថាតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមឬ Social Media មានឥទ្ធិពលអ្វីទេក្រៅតែពីសង្គមនោះនៅពេលដែលគេនិយាយដល់បញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយមិនមានការសិក្សាច្រើនទេដែលអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងកត្តាទាំងពីរនេះដើម្បីសិក្សាពីបញ្ហានេះក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania ដែលដឹកនាំដោយចិត្តវិទូ Melissa Hunt បានបង្កើតការសិក្សាមួយដែលផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Facebook, Snapchat និង Instagram លទ្ធផលនៃការសិក្សានេះដែលបានចេញផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រនិងចិត្តវិទ្យា Clinic ប្រចាំខែវិច្ឆិកាហើយត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានអ្នកចូលរួមចំនួន143នាក់ជាលទ្ធផលវាបានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងយ៉ាងច្បាស់រវាងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងការកើនឡើងនៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងភាពឯកោរបស់បុគ្គលថ្មីៗនេះមាននិន្នាការអំពីការរត់ហាត់ប្រាណបណ្ដើរនិងរើសសម្រាមបណ្ដើរចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពលអត្តពលិកជាច្រើនបានរត់ហាត់ប្រាណបណ្ដើររើសសម្រាមបណ្ដើរតាមផ្លូវអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដោយមិនដឹងថាការធ្វើបែបនេះគឺជានិន្នាការក្នុងការថែទាំសុខភាពនោះទេប្រទេសស៊ុយអែតត្រូវបានគេស្ងើចសរសើរចំពោះការចាប់ផ្ដើមនានាការរត់ហាត់ប្រាណបណ្ដើរឬសម្រាមតាមផ្លូវបណ្ដើរនេះហើយទំនោរនេះបានចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពេលនេះ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីលម្អិតនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅបាទសន្តានាជាមួយលោកម៉ែនកឹមសេងអំពីការប្រារព្ធទិវាអាយក្រិកជាតិកម្ពុជាលើកទី65ឆ្នាំនៅឯស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសកម្ពុជាប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California គណៈមានការថមថយក្នុងប្រទេសលោកត្រាំអាចព្យាយាមពង្រឹងឥទ្ធិពលលើឆាកអន្តរជាតិសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកដើមកំណើតអេរីត្រាដំបូងគេសន្យាប្រឆាំងនឹងអំពើផ្តាច់ការនៅរដ្ឋធានី Washingtonហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋនោះនៅតាមព្រំដែនអំពីការបញ្ជូនទ័ពទៅព្រំដែននិងបញ្ហាជនចំណាកស្រុកប្រទេស Zimbabwe ប្រកាសអំពីការរកឃើញកំណប់ប្រេងក្រុមអាកាសយានិកអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានវិលត្រឡប់មកផែនដីវិញជាបន្តបន្ទាប់ពីឧបករណ៍ជំរុញយានអវកាសមានបញ្ហាភោជនីយដ្ឋានអាហារសមុទ្រ Union Oyster House មានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសកម្ពុជាប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California រៀបចំពិធីខួបលើកទី65ឆ្នាំនៃទិវាឯករាជ្យជាតិនៃកម្ពុជាពិធីនេះផ្តោតលើការជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសនានាហើយដោយធ្វើការទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងស្ថានកុងស៊ុលនានាដែលមានវត្តមាននៅរដ្ឋ California ហើយលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA កំពុងតែចូលរួមនឹងយកព័ត៌មាននៅទីនោះដូច្នេះដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែលម្អិតតាក់ទងជាមួយនឹងពិធីបុណ្យអាយក្រិកនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនារវាងនាងខ្ញុំនិងលោកម៉ែនកំសែងដូចតទៅចា៎ជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែង
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
ចា៎លោកកំសែងសូមលោកជួយរៀបរាប់អំពីទស្សនវិជ្ជានៃការរៀបចំពិធីបុណ្យអាយក្រិករបស់កម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ថាតើមានការបង្ហាញអ្វីខ្លះហើយមានការចូលរួមពីមជ្ឈដ្ឋានណាខ្លះដែរចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តានេះជាការរៀបចំពិធីរបស់ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសកម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដូច្នេះយើងមិនឃើញមានវត្តមានលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏មន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការមកពីខាងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញទេបាទនេះជាការពិតទៅគឺជាការចូលរួមជួបព័ត៌មានលើកទី2របស់ខ្ញុំដែលកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនពេលដែលចាប់ផ្ដើមរៀបចំលើកទី1គឺយើងឃើញមានវត្តមានលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរនិងមន្ត្រីធំៗមកពីប្រទេសកម្ពុជាចូលរួមផងដែរ ក៏ប៉ុន្តែមានវត្តមាននៃមន្ត្រីស្ថានកុងស៊ុលមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងមានដូចជាជប៉ុនជាដើមហ្នឹងនិងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការនៃទីក្រុងឡង់បិចនិងលូសអាន់ជេលេសចូលរួមដែរបាទហើយក្រៅពីនេះមានការតាំងពិព័រណ៍រូបប្រាសាទអង្គរនិងការសម្ដែងសិល្បៈរបាំដើម្បីបង្ហាញពីវប្បធម៌របស់ខ្មែរហើយអ្នកចូលរួមទៀតតោនោះគឺជាប្រធានសមាគមបាពាណិជ្ជករឬក៏សកម្មជនសហគមន៍នៅក្នុងទីក្រុងឡង់បេជីងនេះមួយចំនួនផងដែរបាទ
ចាលោកកំសែងទីវាបនអៃក្រិចនៅលើកទី65ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំនេះតើផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីដែរចា
បាទនេះជាសំណួរមួយល្អនឹងជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើរចូលទៅនេះបើទោះបីជានេះជាខួបលើកទី65ឆ្នាំដែលតាមធម្មតាជាខួបពិសេសនៃការរៀបចំពិធីបុណ្យជាតិគឺយើងដឹងហើយថាគេរៀបចំធំនៅជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងឬ10ឆ្នាំម្ដងហ្នឹងបាទដែលពិធីនេះគួរតែមានការបង្ហាញពីស្នាដៃនៃបិតាឯករាជ្យដែលក្នុងករណីនេះគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហនុប៉ុន្តែពិធីយប់មួយនេះមានលក្ខណៈមិនអញ្ចឹងទេគឺมันបង្ហាញខ្លាំងទេគ្រាន់តែប្រកាសថាខ្មែរទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងនៅឆ្នាំណាឯឆ្នាំណាអញ្ចឹងតែពិធីយប់មួយនេះខ្ញុំសង្កេតទៅគឺមានលក្ខណៈជាការប្រឹងប្រែងបាទខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាងដើម្បីជាការទាក់ទាញទេសចរឲ្យទៅប្រទេសកម្ពុជានិងវិនិយោគពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបាទលោកដូចជាក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកអគ្គកុងស៊ុលនោះបាទលោកបានលើកពីការវិវត្តនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបាទព្រមទាំងពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់វិនិយោគិនជាដើមបាទ
ចាតើសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រតិកម្មអ្វីខ្លះដែលកម្ពុជាខិតខំជំរុញឲ្យបរទេសទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចា
បាទបើសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចដែលកម្ពុជាខិតខំជំរុញជាពិសេសតាមរយៈសន្ទរកថានៅពេលយប់មិញនេះគឺបានលើកឡើងអំពីថាការរីកចម្រើនខាងវិស័យកសិកម្មបានជាសក្តានុពលមួយបាទវិស័យទេសចរក៏ជាសក្តានុពលមួយសម្រាប់វិនិយោគិនសំណង់បាទនិងផ្នែកវិញ្ញាភ័ណ្ឌជាដើមបាទដូចជាសម្ភារបំពាក់និងការផលិតស្បែកជើងនិងជំរុញឲ្យមានដូចថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅកម្ពុជានិងពីកម្ពុជាមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដូចថាជាការជំរុញឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មនៅទ្វេភាគីបាទជាពិសេសទៅលើការនាំអង្ករដោយសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទីផ្សារអង្ករផលិតផលអង្កររបស់កម្ពុជានឹងនៅមិនទាន់ចូលបានច្រើននៅឡើយទេហើយជាការនេះខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចពីទំហំបណ្ដូរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានចំនួន3,500 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2017នេះបើតាមតួលេខរបស់ខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយឆ្នាំ2018នេះក៏ទំនងជានឹងមានទំហំប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរបើតាមតួលេខចុងក្រោយដែលខ្ញុំទទួលបានពីនិតមើលនោះបាទក្នុងពេលនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយកទំនិញពីកម្ពុជាជាង3,000លានដុល្លារហើយកម្ពុជាបាទហើយនាំចូលកម្ពុជាវិញតែជាង400លានដុល្លារទេប៉ុន្តែដែល like សម្រាប់រដ្ឋ California នេះគឺកម្ពុជានៅមិនផលិតផលកម្ពុជានឹងនៅមិនទាន់បានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីនៃប្រទេសដែលនាំទំនិញច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងតារាង25ចូលរដ្ឋ California នៅឡើយទេក្នុងខណៈពេលដែលក្នុងតារាងកម្ពុជានឹងមានចិនមានវៀតណាមមានថៃឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីបាទដូចជាវៀតណាមដែលយើងគិតមើលគាត់ថានាំទំនិញចូលរដ្ឋ California មួយនោះក្នុងមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះ2017គឺចូលដល់12,000លានដុល្លារឯណោះបាទហើយនេះក៏ជាជួនជាព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA យល់និងពិចារណាបាន
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកកឹមសេងតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នវិញថាតើមានផលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាទេជាពិសេសនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងហាក់មានភាពរកម្មរកុសនោះចាស
បាទនេះជាសំណួរល្អអ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាអរគុណច្រើនដែលបានសួរសំណួរនេះគឺដូចគ្នានឹងសំណួរដែលខ្ញុំបានសួរទៅលោកអគ្គកុងស៊ុលកិត្តិយសដែរគឺខ្ញុំបានសួរពីចំណុចហ្នឹងតែម្ដងហើយពីព្រោះយើងដឹងហើយការពិតថាចាប់តាំងពីមុននឹងក្រោយការរំលីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺវោហាសាសវិប្រហារលើសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានការកើតឡើងខ្លាំងតាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់មន្ត្រីជាន់ក្រោមរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាណាបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបានឆ្លើយតបតអ្វីច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាពហុសាសនឹងខ្លាំងជាពិសេសនៅមុនពេលនៃការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាកន្លងមកនេះបាទ អីការទំនាក់ទំនងនេះគឺនៅយើងមិនតាន់ឃើញជារូបភាពដូចថាល្អច្រើនដល់ឡើយទេបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខិតខំធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទៅប្រជុំនៅអង្គការសហជីវជាតិនឹងក៏ដោយហើយនឹងលោកបានចេញទៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនក៏ដោយបាទពេលនេះខ្ញុំបានសួរទៅលោកគឹមឆាហួតបាទលោកជាអគ្គគុំសុលកិត្តិយសហ្នឹងបាទអំពីសំណួរហ្នឹងបាទតែលោកមិនបានឆ្លើយចំទៅលើស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងថាវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាជំនឿរបស់លោកវិញបាទលោកថាពាណិជ្ជកម្មបាទគឺជារឿងមួយសំខាន់ដូច្នេះអ្វីដែលលោកខិតខំធ្វើដូចជាកម្មវិធីយុគមិញនេះជាដើមហ្នឹងគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបាទរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មល្អប្រសើរជាមួយនឹងគ្នាដោយសារតែលោកយល់ថានៅពេលណាដែលពាណិជ្ជកម្មមានការរីកចម្រើនដូច្នេះទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរក៏ប្រសើរឡើងទៅតាមនោះដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកកំសែងដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់អំពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅក្នុងទីក្រុងឡង់បេជរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយឆ្លៀតទៅយកព័ត៌មានអំពីការប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យទី65ឆ្នាំរបស់ស្ថានកុងស៊ុលកិត្តិយសកម្ពុជានៅទីនោះទៀតចាសដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកកំសែងតែត្រឹមនេះចាស
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្សរកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្សរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
មេដឹកនាំពិភពលោកនានាកំពុងតែប្រតិកម្មទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកខណៈដែលដៃគូនិងគូប្រជែងរបស់អាមេរិកព្យាយាមស្វែងយល់ថាតើអធិភាពថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកអាចមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់អនាគតរបៀបវារៈគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈដែលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានជ័យជំនះគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនោះការអបអរសាទររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចាប់ផ្ដើមឡើងគណៈដែលលោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចប្រកាសថានេះជាថ្ងៃថ្មីមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតើវាជាថ្ងៃថ្មីមួយសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកឬយ៉ាងណាលោកសាស្ត្រាចារ្យ Peter Trubowitz នាយកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអាមេរិកនៃសាលាសេដ្ឋកិច្ចនិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយក្នុងទីក្រុងឡុងបានថ្លែងថាមិនដូច្នោះទេលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
The main play that Donald Trump now has is on the foreign policy side where he has much more discretionary authority and room to maneuver than he does on the domestic side.
So I would អំណាចសំខាន់ដែលលោក Donald Trump មាននៅក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺស្ថិតនៅលើគោលនយោបាយការបរទេសដែលលោកមានឆន្ទៈនុសិទ្ធនិងយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនជាងគោលនយោបាយក្នុងស្រុកដូច្នេះខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំមើលលោក Trump រឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងទៅលើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងមិចស៊ី
លោក Trubowitz ថ្លែងថាសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលជានឹងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ជំហររបស់លោក Trump ចំពោះប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានកំណត់យកពន្ធគយចំនួន $250,000,000ទៅលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនដោយចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនយុត្តិធម៌ក្រុមមន្ត្រីចិនមិនបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះទេអឺរ៉ុបក៏ភ័យខ្លាចថាអាមេរិកយកពន្ធគយលើទំនិញនាំចេញសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនដូចជារថយន្តផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Heiko Maas ថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះមិនទំនងជាជួយសម្រួលដល់ភាពតានតឹងនេះឡើយលោក Maas បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតថា
Niemand wird uns das abnehmen auf die Devise America firstmüssen wir auf dieser Seite des Atlantiks eine Antwort finden. Und für mich, für uns...
យើងទៅតែស្វែងរកចម្លើយពីអាមេរិកចំពោះពាក្យស្លោកដែលថាគិតពីប្រយោជន៍អាមេរិកមុនដែលចំពោះខ្ញុំគឺត្រឹមតែធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបរួបរួមគ្នាប៉ុណ្ណោះ
មេដឹកនាំអឺរ៉ុបដតីទៀតបានកោតសរសើរអំពីតួលេខស្ត្រីដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឲ្យចូលកាន់តំណែងនៅសភាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាមេរិកនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេខណៈដែលទំនាក់ទំនងនេះមានភាពលំបាកធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយនៅមជ្ឈមបពាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានជំរុញលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាកុំឲ្យយកការចាញ់ឆ្នោតនេះប៉ះពាល់ដល់ផែនការសន្តិភាពសម្រាប់តំបន់នេះឲ្យសោះក្នុងនោះគេឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្ដូរទីតាំងស្ថានទូតរបស់ខ្លួនដល់ជំរងចម្រាស់ពីទីក្រុង Tel Aviv ទៅកាន់ទីក្រុង Jerusalem ពួកប៉ាឡេស្ទីនក៏បានទាមទារយកទីក្រុង Jerusalem ជារដ្ឋធានីនៃរដ្ឋនេះនាពេលអនាគតផងដែរលោក Nabil Shaat ដែលជាទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនលោក Mahmoud Abbas បានជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះចំណាត់ការនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Shaat បានថ្លែងថា
The Democrats in the United States are getting closer to
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែខិតកាន់តែជិតទៅកាន់ជំហរមួយដែលប្រហែលជាអាចដឹកនាំដំណើរការសន្តិភាពបាន
មេដឹកនាំពិភពលោកកំពុងតែចង់ដឹងថាតើអ្វីនឹងកើតឡើងបន្តទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគលោក Trubowitz លោកបានមានប្រសាសន៍ថា
Whether or not to wait Donald Trump outIn other words, to play for time over the next 2 years. This will be the calculation being made in Tehran.
ថាតើនឹងត្រូវរងចាំដល់លោកដូណាល់ ត្រាំចាប់អាណត្តិរបស់លោករយៈពេល2ឆ្នាំទៀតឬយ៉ាងណានោះគេនឹងអាចឃើញមានការកើនយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមួយចំនួនទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយប្រហែលជានៅក្នុងរដ្ឋធានីមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបផងដែរ
យុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនេះនឹងពិបាកកណនីដោយសារតែនយោបាយអាមេរិកត្រូវបានគេមើលឃើញថាកាន់តែប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកដើមកំណើតអេរីត្រីដំបងគេគឺជាកូនប្រុសរបស់គ្រួសារជនភៀសខ្លួនលោកបានសន្យាថានឹងប្រឆាំងនឹងអំពើប្រឆាំងនឹងនយោបាយពឹសពល់នៅពេលដែលលោកចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Salem Solomon រាយការណ៍លម្អិតហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីឆ្នាំ1980ដោយសារតែសង្គ្រាមលោក Dibisay Nagashi បានរត់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសអេរីត្រីនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយឆ្នាំក្រោយមក ភរិយារបស់លោកឈ្មោះអាស៊ីអ៊ីបបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកគេទាំងពីរបានកសាងជីវិតថ្មីនៅលើទឹកដីនេះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ 12,000 គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេបានចាកចេញពីប្រទេសកំណើតដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសអ៊ីរីត្រាកំពុងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃដើម្បីទាមទារសន្តិភាពពីប្រទេសអ៊ីថ្យូពីដែលបានឈ្លានពានប្រទេសនេះចំនួននេះបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សែននាក់បំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចនិងបណ្តាលឲ្យប្រទេសនេះមិនមានស្ថិរភាពនឹងណូរហូតដល់ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2017ទើបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះលោក DB Sai និងអ្នកស្រី Azib បានអបអរសាទរសមិទ្ធផលដ៏ធំមួយក្នុងគ្រួសារនៅពេលដែលកូនប្រុសម្នាក់របស់អតីតជនភៀសខ្លួនអ៊ីរីត្រាទាំងពីរនាក់នេះឈ្មោះ Joe Nigashi បានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាប់ជាសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកស្បែកខ្មៅដំបូងគេម្នាក់មកពីរដ្ឋ Colorado ហើយបានក្លាយជាសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកដើមកំណើតអ៊ីរីត្រាដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកលោក Joe Nigashi អាយុ34ឆ្នាំបានយកឈ្នះលោក Peter Yu ដែលជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះលើកដំបូងមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ 60% នៃចំនួនសន្លឹកឆ្នោតសរុបលោក Joe បានលើកឡើងថាពេលធំដឹងក្តីឪពុកម្តាយរបស់លោកបានបង្រៀនលោកអំពីសារៈសំខាន់នៃការតស៊ូសច្ចធម៌និងយុត្តិធម៌ហើយតម្លៃទាំងអស់នេះបានលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកចូលបម្រើនយោបាយលោក Joe Nigashi បានថ្លែងនៅពេលលោកទទួលបានជ័យជំនះពីការបោះឆ្នោតថាអស់រយៈពេលជាង35ឆ្នាំមកនេះឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសដ៏តូចមួយនៅភាគខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយបានក្លាយជាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅលើទឹកដីអាមេរិកដែលបានស្វាគមន៍ពួកគាត់ដោយក្តីរីករាយនិងបានផ្តល់ឱកាសជាច្រើនដល់ពួកគាត់ទាំងពីរកាលពីឆ្នាំ2014លោក Joe Nigashi បានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រចាំរដ្ឋ Colorado តែមិនបានជាប់ឆ្នោតលោកបានលើកឡើងនៅពេលនោះថារឿងរ៉ាវរបស់ឪពុកម្ដាយលោកបានជំរុញឲ្យលោកប្រឡូកក្នុងនយោបាយលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូឃោសនាបោះឆ្នោតថាវាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំការដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះគឺដោយសារតែដំណើរជីវិតតស៊ូរបស់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំបទពិសោធន៍របស់ពួកគាត់និងតម្លៃនៃសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលពួកគាត់បានបំផុសក្នុងចិត្តខ្ញុំលោក Joe Nigashi បេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកប្រចាំសង្កាត់ទី2នៃរដ្ឋ Colorado ក្រោយពីទទួលបានជ័យជំនះពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅលោកនឹងតំណាងឲ្យពលរដ្ឋចំនួន720,000នាក់ដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់នេះនិងដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសចម្រុះចំនួន10លោកនឹងកាន់តំណែងជំនួសលោក Gerard Police ដែលបានបម្រើជាសមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំសង្កាត់នេះអស់រយៈពេលជិត1ទសវត្សរ៍លោក Gerard Police នឹងក្លាយជាអភិបាលរដ្ឋវិញនៅក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតលោក Joe Nigashi បានរៃអង្គាសប្រាក់ចំនួន1,200,000 ដុល្លារអាមេរិកច្រើនជាងដៃគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Peter Yu ដែលមានចំនួនត្រឹមតែ66,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះលោក Joe បានថ្លែងនៅក្នុងវីដេអូឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតថាខ្ញុំមិនមែនជាបេក្ខជនធម្មតាទេខ្ញុំជាកូនរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជាកូនរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាយើងគឺជាប្រទេសជាតិមួយដែលឲ្យតម្លៃលើការយោគយល់និងសេចក្តីមេត្តាធម៌ដល់មនុស្សគ្រប់រូបដែលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកសាងជីវិតថ្មីគេចផុតពីទុក្ខលំបាកដែលពួកគេបានជួបប្រទះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងអាស្មារ៉ាប្រទេសអ៊ីរីត្រាបានអបអរសាទរលោក Joe Nigashi តាម Facebook កាលពីថ្ងៃពុធដោយលើកឡើងថាលោក Joe Nigashi ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកប្រចាំសង្កាត់ទី2នៃរដ្ឋ Colorado លោកនឹងតំណាងឲ្យភាពចម្រុះពូជសាសន៍របស់អាមេរិកនិងតំណាងឲ្យចំណងមិត្តភាពដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសទាំងពីរជ័យជំនះរបស់លោក Joe Nigashi ក៏នឹងធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាសមាជិកដ៏វ័យក្មេងម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិកអាណត្តិទី116ផងដែរថ្មីៗនេះលោកបានក្លាយជាឪពុកលើកដំបូងនៅពេលដែលភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រី Adria បានកើតកូនស្រីឈ្មោះ Natalie នៅខែមករានៅពេលលោកចូលបម្រើការងារនៅរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Joe Nigashi ថាលោកនឹងលើកកម្ពស់ភាពចម្រុះពូជសាសន៍និងភាពស្មើគ្នាថ្លែងក្រោយពេលលោកទទួលបានជ័យជំនះនៃការបោះឆ្នោតលោក Joe Nigashi បានលើកឡើងថាទោះបីជាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតរបស់យើងបានបញ្ចប់មែនតែការងារពិតប្រាកដរបស់យើងទើបតែចាប់ផ្ដើមទេយើងកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលតម្រូវឲ្យយើងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើផ្ដាច់ការនិងនយោបាយពឹសពុលដែលជាបញ្ហាមួយកំពុងតែកើតឡើងជាញឹកញាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋរស់នៅតាមព្រំដែនអំពីការបញ្ជូនទ័ពទៅព្រំដែននិងបញ្ហាជនចំណាកស្រុកប្រទេសស៊ីមបាប្វេប្រកាសអំពីការរកឃើញកំណាប់ប្រេងក្រុមអវកាសយានិកអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបានវិលត្រឡប់មកផែនដីវិញជាបន្តបន្ទាប់ពីឧបករណ៍ជំរុញយានអវកាសហោះអត់មានបញ្ហាភោជនីយដ្ឋានអាហារសមុទ្រ Union Oyster House មានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ានីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
មិត្តភ័ក្តិរបស់រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកពណ៌នាពីទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរបស់លោកជាមួយលោកត្រាំរុស្ស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចចរចាស្ដីពីអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយគូបញ្ជាក់ពីទួលនីតិរបស់ខ្លួននៅមជ្ឈមបពាអាមេរិកសន្យាពញ្ញាអសានវ៉ាត់ឲ្យមហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីបោះបង់ចោលការគ្រប់គ្រងភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុនអាលុយមីញ៉ូម
តទៅទៀតនេះលោកសៃម៉ូនីនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកមិនបានស្គាល់រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងយុតិធធម៌ដែលលោកទើបនឹងបានតែងតាំងថ្មីៗនេះទេការថ្លែងនេះបានធ្វើឡើងតែពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកត្រាំបានតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធធម៌ស្ដីទីរូបនេះជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់កំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅខាងក្រៅសេតវិមានឬទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមិនបានស្គាល់លោក Matt Whitaker ទេប៉ុន្តែលោកត្រាំថ្លែងថាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធធម៌នៃរដ្ឋ Iowa វ័យ49ឆ្នាំរូបនេះគឺជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដែលទទួលបានការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយរូបលោក William Gustoff ដែលជាសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយជាមួយនឹងលោក Matt Whitakerនឹងនៅតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកនេះបានមានប្រសាសន៍ថាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំអាចគ្រាន់តែមានន័យថាអ្នកទាំងពីរមិនបានស្គាល់គ្នាស្អិតល្មួតតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលក្រុមប្រេសិតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានរួមជាមួយនឹងគូបដិបក្ខតាលីបង់របស់ពួកគេផងដែរកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ចប់ជម្លោះដែលអូសបន្លាយពេលអស់17ឆ្នាំហើយដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រចាំប្រទេសដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះនេះបានបរាជ័យរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺជីឡារូវបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បើកការចរចាគ្នាក្នុងទីក្រុងមូស្គូនោះថាប្រទេសរុស្ស៊ីប្រកាន់ជំហររក្សាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតែមួយដែលគ្មានការបែងចែកគ្នាដោយក្រុមជាតិពន្ធទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនោះអាចរស់នៅដោយសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាបានលោកថ្លែងបន្តថាខ្ញុំពឹងលើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងការពិភាក្សាគ្នាដោយម៉ត់ចត់និងប្រកបដោយលក្ខណៈស្ថាបនាដែលនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីដដែលក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរទោះជាមានវោហារសាស្ត្រដ៏ទន់ភ្លន់បែបនេះក្តីមន្ត្រីរុស្ស៊ីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការរក្សាក្តីរំពឹងរបស់ភាគីជម្លោះឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបមុនពេលមានកិច្ចចរចាគ្នានេះកិច្ចចរចានេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានគោលបំណងគ្រាន់តែធានាឲ្យមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅពេលអនាគតដោយគេបានកំណត់ជោគជ័យនៃកិច្ចចរចាលើកនេះនៅត្រឹមតែការនាំយកភាគីជម្លោះទាំងពីរឲ្យមកអង្គុយនៅតុចរចាជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានពន្យាការកំណត់ម្ដងទៀតដល់លោក Oleg Deripaska ដើម្បីឲ្យលោកកាត់បន្ថយការកាន់កាប់របស់លោកក្នុងក្រុមហ៊ុនអាលុយមីញ៉ូម Marasol មុនពេលទណ្ឌកម្មអាមេរិកចូលជាធរមានក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាអាញាបានដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Russell បន្តអាជីវកម្មបាននឹងត្រូវពន្យាពេលពីត្រឹមថ្ងៃទី12ខែធ្នូរហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំក្រោយក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដំបងឡើយបាននិយាយកាលពីខែមេសាថាខ្លួននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោក Deripaska និងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតដែលលោកធ្វើជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំមួយដោយលើកហេតុផលថារុស្ស៊ីបានធ្វើសកម្មភាពបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារនេះបានពន្យាការកំណត់នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះជាច្រើនដងហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកនៅពេលដែលខ្លួនធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដែលកំពុងស្វះស្វែងរកម្ចាស់ភាគហ៊ុនថ្មីទៀតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំថាការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើមិនបានល្អគឺជាហេតុផលនៃភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងស្ថិតនៅប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែការនេះមិនបានបង្អាក់លោកមិនឲ្យប្រើបណ្ដាញ Twitter ដើម្បីស្ដីបន្ទោសក្រុមមន្ត្រីនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះចំពោះហេតុការណ៍ភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ហិនហោចនៅក្នុងរដ្ឋឆ្នេរជាប់ឆ្នេរសមុទ្រប៉ែកខាងលិចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេលោកត្រាំសរសេរថាភ្លើងឆេះព្រៃនោះគឺដោយសារតែការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើមិនបានល្អហើយលោកបានគម្រាមកាត់ថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិដែលបានផ្ដល់ទៅឲ្យរដ្ឋនោះប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបានខកខានមិនបាននិយាយអំពីលក្ខណៈរីងស្ងួតនៃបរិស្ថានដែលរដ្ឋនោះតែងតែជួបប្រទះជាប់ជាប្រចាំនោះទេលោកត្រាំបានសរសេរតាមបណ្ដាញ Twitter របស់លោកថាគ្មានហេតុផលណាដែលធ្វើឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃដ៏សន្ធោសន្ធៅធ្វើឲ្យស្លាប់មនុស្សនិងចំណាយថវិកាអស់សន្ធឹកសន្ធាប់នេះក្រៅតែពីការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើដ៏អន់បែបនេះទេទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយឥឡូវជីវិតមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានបាត់បង់ទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើមិនបានល្អនេះឯងលោកបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសំរងសម្ដីដើមថាត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះភ្លាមបើមិនដូច្នេះទេគ្មានទៀតឡើយប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនោះ
លោក Emerson Mnangagwa ប្រធានាធិបតី Zimbabwe និយាយថាក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីមួយបានរកឃើញកំណប់អណ្ដូងប្រេងនៅតាមព្រំដែនប្រទេស Zimbabwe ជាមួយប្រទេស Mozambique ក៏ប៉ុន្តែលោក Columber Smau Hanga រាយការណ៍ពីទីក្រុង Harare មកថាក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិយាយថាវាហាក់ដូចជាលឿនពេកនៅក្នុងការសប្បាយរីករាយចំពោះរឿងនេះលោក Henry Smey ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតី Zimbabwe លោក Emerson Mnangagwa បានអំពាវនាវឲ្យរៀបចំធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានជាបន្ទាន់មួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនដោយនិយាយថាលោកមានព័ត៌មានដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេស Zimbabwe លោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថា
The government of Zimbabwe is over the last few months
កាលពីប្រមាណខែមុននេះរដ្ឋាភិបាល Zimbabwe បានធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Invictus Energy Limited ដើម្បីរករកប្រេងនិងអូស្មានក្រុមហ៊ុន Invictus នេះកំពុងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Mobile Way ដែលបានចងក្រងឡើងនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990នៅពេលដែលការរករកប្រេងកាតនៅអូស្មានត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ Muzarabani ដ៏ធំសម្បើមនេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមហ៊ុន Invictus បានណែនាំថាការរកឃើញនេះមានលក្ខណៈវិជ្ជមាននិងជាគន្លឹះសម្រាប់ការរករកអូស្មាននិងប្រេង
ក្រុមហ៊ុន Invictus Energy មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Perth ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុននេះបានពិពណ៌នាដោយខ្លួនឯងថាក្រុមហ៊ុនរករកប្រេងនិងអូស្មានឯករាជ្យមួយដែលផ្ដោតលើធនធានធម្មពលដែលមានឥទ្ធិពលខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Winston Chichando រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលរបស់ Zimbabwe បាននិយាយថាកំណប់ប្រេងនិងអូស្មានស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានទំហំ200គីឡូម៉ែត្រការ៉េនឹងជាអាងស្តុបធំជាងគេរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានរកឃើញមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ការខួងការរករកអណ្ដូងប្រេងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020ព័ត៌មាននេះបានផ្សព្វផ្សាយនៅពេលដែលប្រទេស Zimbabwe កំពុងប្រឈមមុខនឹងកង្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈក្នុងចំណោមតម្រូវការសំខាន់ៗដទៃទៀតលោក John Robertson សេវិទូឯករាជ្យបាននិយាយថាព័ត៌មាននៃការរកឃើញនេះមិនមែនជាអ្វីដែលគួរឲ្យអបអរសាទរនោះទេលោកបាននិយាយថា
The drilling can take some years ការគួងយកប្រេងអាចចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំដោយសារតែអណ្ដូងប្រេងស្ថិតនៅជ្រៅខ្លាំងហើយពួកគេមិនទាន់មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយវាអាចគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការជឿលើការអះអាងនេះពីព្រោះថាការអះអាងនេះអាចគ្រាន់តែជាការប្រមូលថវិកាតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាវិស័យដ៏ពិបាកមួយក្នុងការធ្វើការដោយសារតែគេត្រូវការប្រាក់យ៉ាងច្រើនដើម្បីជីកប្រេងនៅតំបន់នេះដូច្នេះពួកគេត្រូវការថវិកាច្រើនហើយប្រទេសនេះក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកដែលព្រមផ្ដល់ថវិកាឲ្យពួកគេផងដែរវាងាយស្រួលទេក្នុងការសន្យាថានឹងមានលទ្ធផលល្អប៉ុន្តែពេលខ្លះវាពិបាកក្នុងការទទួលបានលទ្ធផលល្អ
បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Evictus Energy មិនបាននិយាយអ្វីទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអំណង្កាវ៉ាលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុននេះនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតដល់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសុកនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គណៈបុជនចំណាក់ស្រុកមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដែលភៀសខ្លួនដោយសារអំពើហិង្សានិងភាពក្រីក្រកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនៅចម្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ីកនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនទ័ពជាង 7,000 នាក់ទៅកាន់ទីនោះដើម្បីទប់ទល់នឹងការមកដល់នៃជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះទីក្រុងអែលប៉ាសូរដ្ឋតិចសាសដែលទំនងខ្លាយជាទឹកដៅមួយរបស់ជនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមព្រំដែនបានយល់ឃើញអំពីភាពខុសគ្នារវាងអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញនិងការពិតជាក់ស្ដែងលោក Raymond Taylor នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីភាគខាងលិចរដ្ឋតិចសាសហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅវាឆាប់ពេកដើម្បីទស្សន៍ទាយថាពួកជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់ទាំងនោះនឹងបញ្ចប់ដំណើរត្រាច់ចរណ៍របស់ពួកគេនៅកន្លែងណាមួយនោះប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅអាមេរិកនិងការបញ្ជូនទ័ពទៅព្រំដែនអាមេរិកនិងមិចស៊ិកបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Texas ពិភាក្សាដេញដោលគ្នាទៅលើអ្វីដែលកំណត់ពីវិបត្តិនិងគុណតម្លៃនៃអ្វីដែលកំណត់អំពីពួកគេទាំងនោះនាង Melanie Garcia ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងក្រុង El Paso រដ្ឋ Texas បាននិយាយថា
I feel like we're welcoming to others and that's all
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងកំពុងរងចាំស្វាគមន៍អ្នកផ្សេងទៀតហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តចំពោះក្រុងអែលប៉ាសូ
ចំណងគ្រួសារនិងវប្បធម៌បានបង្រួបបង្រួមប្រជាជនរស់នៅភាគខាងលិចរដ្ឋ Texas រដ្ឋ New Mexico និងប្រជាជនរស់នៅក្នុងក្រុង Ciudad Juarez ប្រទេសមិចស៊ីកការជួបជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍គឺជាការរំលឹកអំពីជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ដោយសារការស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះនិយាយថាពួកគេនឹងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅពេលណាដែលជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះមកដល់ទីក្រុងរបស់ពួកគេលោក Louise Torres អ្នកកាសែតក្នុងក្រុង Juarez ប្រទេសមិចស៊ីកបាននិយាយថា
They are preparing shelters. People are supporting with food, clothing.
អ្នកខ្លះជួយសាងសង់ទីជំរកខ្លះជួយផ្ដល់ម្ហូបអាហារនិងសម្ភារបំពាក់ជាអាវរងាព្រោះថារដូវត្រជាក់នឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ
លោក Marco Raposo អាចារ្យវិហារកាតូលិកក្នុងក្រុង El Paso បាននិយាយថា
We know what they're living over there. We know what their experience. They know how they live.
យើងដឹងពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពួកគេនៅទីនោះ។យើងដឹងពីបទពិសោធន៍ដែលពួកគេកំពុងឆ្លងកាត់។យើងដឹងថាពួកគេរស់នៅដោយរបៀបណា។ដូច្នេះហើយយើងនឹងស្វាគមន៍ពួកគេនៅទីនេះ
។ក្រុង El Paso អះអាងខ្លួនថាជាទីក្រុងដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតក្នុងរដ្ឋ Texas និងជាក្រុងមានសុវត្ថិភាពជាងគេទី7នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។បើទោះបីជានេះជាសង្កាត់ប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយក៏ពួកអ្នកគាំទ្រក្នុងស្រុកទៅលើចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីពង្រឹងព្រំដែននិងការពារមិនឲ្យពួកជនចំណាក់ស្រុកឆ្លងចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យករណីនេះស្រដៀងគ្នាទៅនឹងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នៅតាមកន្លែងផ្សេងទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោក Ian Valdez អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង El Paso បាននិយាយថា
If it's 7000 what prevents them from bringing on another 7000
បើសិនជាពេលនេះមានជនចំណាក់ស្រុក 7,000 នាក់តើនឹងមាន 7,000 នាក់ប៉ុន្មានដងទៀតយើងត្រូវតែកំណត់ថាតើអាចទទួលយកបានប៉ុន្មាននាក់ហើយឲ្យទៅនៅកន្លែងណា
ចំនួនជនចំណាក់ស្រុកបានថយចុះជាងពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែលោក Aldo Colley គិតថាការបញ្ជូនទ័ពទៅព្រំដែនគឺដើម្បីរក្សាសន្តិសុខ
លោកអាដូខូលីដែលជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុងអែលប៉ាសូបានថ្លែងថាពួកទាហានធ្វើដូចជាពួកចំណាក់ស្រុកទាំងនោះកំពុងកាន់កំភ្លើងនិងអាវុធផ្សេងទៀតមកជាមួយអញ្ចឹងវាមិនអាចទៅរួចទេដែលពួកគេកាន់កំភ្លើងមកជាមួយនោះប៉ុន្តែយើងក៏មិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនោះដែរដូច្នេះពួកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះគួរតែគោរពច្បាប់ប្រទេសដែលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរចូលមកហើយវាដូចតែគ្នាទេនៅពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិករាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំតែងតែគោរពច្បាប់របស់ប្រទេសពួកគេ
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិដែលលោកបានសម្ដៅដល់ពួកជនចំណាក់ស្រុកសមសិទ្ធិជ្រកកោនដែលកំពុងដើរត្រាច់ចរឆ្លងកាត់គ្រោះថ្នាក់នៅតាមឈូងសមុទ្រនៃរដ្ឋ Veracruz ប្រទេសមិចស៊ិកក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋរស់នៅទីនេះជាយូរមកហើយបានហៅចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតីនឹងការបញ្ជូនទ័ពទៅព្រំដែននៅមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះអាចនឹងបង្កឲ្យមានការពិនិត្យមើលសិទ្ធិអំណាចរបស់លោកលោកអតថនមេឌីណាអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងអែលប៉ាសូបាននិយាយថា
Unless two countries get together, two neighbors try and get together to solve the problem by insulting them.
លោកត្រាតែប្រទេសជិតខាងទាំងពីរព្យាយាមធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាប៉ុណ្ណោះទើបអាចធ្វើឲ្យពួកគេនៅជាមួយគ្នាបានការស្ដីបន្ទោសដាក់គ្នានិងការសង់ជញ្ជាំងខណ្ឌចែកគ្នានឹងមិនជួយនរណាម្នាក់បានទេ
អ្នកស្រីអាណាពេរេសដែលជាសមាជិកនៃក្រុមកុលសម្ព័ន្ធទីក្រុងក្នុងរដ្ឋ Texas បាននិយាយអំពីប្រវត្តិដ៏យូរយារនៃដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ជនជាតិអ្នកស្រីអ្នកស្រីអាណាពេរេសបាននិយាយថា
Not only my nation, but many other Native American nations have been dishonored for centuries. You know, here
មិនមែនមានតែជនជាតិខ្ញុំទេប៉ុន្តែមានជនជាតិដើមអាមេរិកកាំងជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវបានគេផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យអស់រាប់សតវត្សរ៍មកហើយយើងរស់នៅទីនេះជាង300ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះហេតុអ្វីយើងត្រូវខ្លាចការគំរាមកំហែងពីអ្នកណាម្នាក់នោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អាកាសយានិកអាមេរិកម្នាក់និងរុស្ស៊ីម្នាក់បានវិលត្រឡប់ជាបន្តភ្លាមភ្លាមមកកាន់ផែនដីវិញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែតុលាក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីបានចេញដំណើរក្នុងបេសកកម្មមួយទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានចូលទៅជួយលោក Nikhe ជនជាតិអាមេរិកនិងលោក Alexey Ovchinin ជាជនជាតិរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីលោកទាំងពីរបានចោះចតគ្រាមានអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Khalabab អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយលោក Nikhe ដើម្បីនិយាយគ្នាអំពីអនាគតរបស់លោកនៅក្នុងផ្នែកអវកាសដែលជាអនាគតមួយដែលនៅពេលនេះនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយបន្ទាប់ពីលោកត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញដោយមិនបានគ្រោងទុកហើយលោកឈឹមសមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
You're ready, you're excited, you're nervous, you know, I haven't been before.
លោកអ្នកប្រុងប្រៀបហើយតើលោកអ្នករំភើបចិត្តឬទេលោកអ្នកជ្រួលច្រាលក្នុងចិត្តលោកអ្នកដឹងទេខ្ញុំមិនដែលនៅទីនោះពីមុនទេជីនៅលើក្បាលរ៉ុកកែតមួយជាលើកដំបូងហើយត្រូវបាញ់បង្ហោះចូលទៅក្នុងអវកាសលោកអ្នកដឹងទេតើអ្នកមិនជ្រួលច្រាលក្នុងចិត្តទៅកើតនោះ
អ្នកអវកាស Nick Hick ដែលបាននិយាយជាមួយ VOA នៅមុនការបង្ហោះនោះនិយាយថាលោកជ្រួលច្រាលក្នុងចិត្តហើយនៅពេលនេះវាហាក់ដូចជាមានហេតុផលនាំឲ្យលោកមានភាពដូចនេះ
Emergency boosted 2 minutes 45 seconds the failure of the booster
ប្រដាប់ជំរុញយានអវកាសរុស្ស៊ីឲ្យហោះដែលលោកនៅក្នុងនោះមានដំណើរការមិនល្អនៅក្រៅកាប់ហោះលោកនិងសហសេវិករុស្ស៊ីរបស់លោកមានសុវត្ថិភាពក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានផ្អាកការហោះនៃយានអវកាសទាំងអស់ដែលមានមនុស្សបើករហូតដល់ពេលដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរកឃើញអ្វីដែលនាំឲ្យមានដំណើរការមិនល្អនោះនេះមានន័យថាគ្មានការហោះហើរយានអវកាសសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាលោក John Loxton ធ្វើការនៅឯវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយអវកាសក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ George Washington លោកនិយាយថា
The United States retired the space shuttle in 2011
សហរដ្ឋអាមេរិកបានឈប់ប្រើយានអវកាសចម្លងក្នុងឆ្នាំ2011ហើយក្នុងពេល7ឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានវិធីតែមួយគត់ដើម្បីធ្វើដំណើរឲ្យបានទៅដល់ស្ថានីយ៍អវកាសបានគឺតាមរយៈប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរុស្ស៊ី
លោកវរៈស្នេហ៍អែកហេកបានចំណាយពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដើម្បីប្រឹងប្រែងសម្រាប់បេសកកម្មចេញក្រៅភពផែនដីនេះរបស់លោកបាននិយាយថា
It's an My feet aren't going to touch the ground for 6 months.
ជើងខ្ញុំនឹងមិនបានជន់ដីក្នុងរយៈពេល6ខែលោកអ្នកដឹងទេនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំនៅតែព្យាយាមស្វែងយល
់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងអវកាសធំបំផុតដែលប្រទេស15បានកសាងនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការជាផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រមានមនុស្សរស់នៅក្នុងទីនោះលោក John Lockdown នៃវិទ្យាស្ថានគូនយុបាយអវកាសរបស់សាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថ្លែងថា
That's really unprecedented. So one of the real payoffs or benefits is to
demonstrate បេសកកម្មនេះមិនធ្លាប់មានពីមុនទេវាបង្ហាញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយសន្តិវិធីមិនមែនគ្រាន់តែរវាងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តប៉ុណ្ណោះទេតែជាកិច្ចសហការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីទោះណាជានៅពេលនេះមានភាពតានតឹងខាងនយោបាយរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះក៏ដោយ
លោក Hek បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកចូលចិត្តធ្វើការជាមួយពួកអ្នករុករកក្នុងអវកាសនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងក្នុងពិភពលោកហើយបទពិសោធន៍នៅក្នុងអវកាសដែលលោករំភើបចិត្តខ្លាំងបំផុតគឺការដើរក្នុងអវកាសដែលមានកំណត់ធ្វើក្នុងខែធ្នូ
So when you know if I get the chance and I open that hatch and I look down and there's the earth 200
លោកអ្នកដឹងទេប្រសិនបើខ្ញុំមានឱកាសហើយខ្ញុំបើកគម្រោងយានអវកាសបន្ទាប់មកខ្ញុំមើលមកក្រោមឃើញផែនដីនៅចម្ងាយ250ម៉ាយល៍នៅខាងក្រោមនេះវាជាការរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស
់មានមនុស្សប្រមាណ250នាក់បានរស់នៅក្នុងស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិដែលប្រពខូប20ឆ្នាំរបស់ផងខ្លួននៅលើតារាវិថីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
មានភោជនីយដ្ឋានជាង 650,000 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលល្មមគ្រប់គ្រាន់អាចបំពេញចិត្តអតិថិជនដែលរើសមុខម្ហូបបានភោជនីយដ្ឋានថ្មីៗចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែការរក្សាអាជីវកម្មឲ្យមានដំណើរការទៅមុខដែលមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដូចនេះគឺមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេភោជនីយដ្ឋានមួយអាចដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជាបន្តរហូតមកបានជិត200ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រី Kara Bafrician នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts អំពីភោជនីយដ្ឋានលូអ៊ូអ៊ីស្ទើមួយកន្លែងដែលហ៊ានអះអាងថាជាភោជនីយដ្ឋានចាស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុង Boston មានប្រវត្តិជាផ្នែកមួយនៃកំណត់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកភោជនីយដ្ឋានក្នុងទីក្រុងនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិដ៏វែងឆ្ងាយរបស់ទីក្រុងនេះផងដែរក្នុងនោះភោជនីយដ្ឋាន Union Oyster Houseត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិមួយកាលពីឆ្នាំ2003ភោជនីយដ្ឋាននេះបម្រើអតិថិជនជិត2សតវត្សមកហើយមេចុងភៅលោក Rico Di Fronzo ថាភោជនីយដ្ឋាននេះមានអតិថិជនច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ភោជនីយដ្ឋានជាច្រើនអះអាងថាចាស់ជាងនេះប៉ុន្តែមួយចំនួនបានបិទទ្វារហើយខ្លះទៀតបដូរទីតាំងយើងមិនដែលបដូរទីតាំងទៅណាទេតាំងពីដំណើរការមក
តាំងពីភោជនីយដ្ឋាននេះបើកទ្វារដំបូងកាលពីឆ្នាំ1826មកមុខម្ហូបបដូរតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះបង្កងត្រូវគេដឹកយកមកស្រស់ស្រស់ឲ្យភោជនីយដ្ឋាននេះជារៀងរាល់ព្រឹកលោក Di Fronzo ដាក់បង្កងទាំងនោះក្នុងទូកញ្ចក់សម្រាប់អតិថិជនកំង
ឃើញទេបង្កងនេះมันអាចខំអ្នកបានទេដោយសារអ្នកកាន់វាពីក្រោយហើយអាជើងតូចតូចទាំងនេះក៏มันអាចប៉ះដៃអ្នកបានដែរកាន់វាឲ្យជាប់អញ្ចឹងទៅអ្នកធ្វើបានហើយ
ជនល្បីឈ្មោះជាច្រើននិងសូម្បីតែប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ធ្លាប់មកញ៉ាំបង្កងនៅមុខម្ហូបផ្សេងទៀតនៅហាង Union Oyster House នេះដែរលោកអតីតប្រធានាធិបតី John Kennedy គឺជាភ្ញៀវជាប្រចាំអង្គុយតុលេខ18លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលមកហាងនេះកាលពី3ឆ្នាំមុនចូលចិត្តស៊ុបក្រុមដែលជាម្ហូបពិសេសមួយមុខរបស់ហាងនេះលោក Di Fronzo បានប្រើគ្រឿងតាមប្រពៃណីតំបន់ New England ជាយូរមកហើយដើម្បីធ្វើស៊ុបក្រុមនេះដោយដាក់ក្រែមមិនមែនពេញប៉ោះដូចនៅ New York ទេ
No. It's got this is
clear. Tete, នេះគឺសុបក្រុមហេតុអ្វីបានជាគេបន្ថែមពេញប៉ោះខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែប្រហែលជាមានពេញប៉ោះច្រើននៅតំបន់ហ្នឹងហើយមិនសូវមានក្រែមហើយមើលទៅអញ្ចឹងហើយបានជាពេញប៉ោះខ្ល้ายជាគ្រឿងផ្សំមួយខ្ញុំគិតដូចនេះ
លោក Di Fronzo មិនបារម្ភអំពីការប្រគល់ប្រជែងនោះទេដោយសារតែលោកដឹងថាគ្មានកន្លែងណាដូចភោជនីយដ្ឋាន Union Oyster House នៅ Boston ឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកម៉ូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណលោកស្រីពេជ្រចិន្តាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បានជួបពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហាសន្តិសុខអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងក្នុងជំនួបនោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាថ្មីម្ដងទៀតបានអំពាវនាវឲ្យអឺរ៉ុបមានការទទួលបន្ទុកធំជាងមុនសម្រាប់ការចំណាយទៅលើការការពារទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការចាក់សាំងយន្តហោះលើអាកាសសម្រាប់យន្តហោះចម្បាំងរបស់កងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលចូលប្រឡូកក្នុងចម្បាំងនៅប្រទេសយេម៉ែនប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចប់កម្មវិធីនេះដោយសារតែកងកម្លាំងចម្រុះដែលដឹកនាំដោយខ្លួននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានសមត្ថភាពអាចធ្វើប្រតិបត្តិការចាក់សាំងយន្តហោះដែលកំពុងហោះហើរនៅលើអាកាសនេះបានដោយខ្លួនឯងហើយមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រមាណ 20% បានទទួលការចាក់សាំងលើអាកាសពីសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក James Mattis បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងគាំទ្រការសម្រេចចិត្តរបស់ព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តកំពុងរៀបចំផែនការធ្វើសហប្រតិបត្តិការពង្រឹងកងកម្លាំងស្របច្បាប់របស់យេម៉ែនដើម្បីការពារពលរដ្ឋយេម៉ែនការពារព្រំដែននៃប្រទេសរបស់ពួកគេនឹងចូលរួមចំណែកប្រឆាំងនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមអាល់កៃដានិងក្រុមអាយស៊ីសនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននិងក្នុងតំបន់ក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania និយាយថានេះជាលើកដំបូងហើយដែលពួកគេបានភ្ជាប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទៅនឹងការកើនឡើងនៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងភាពឯកោមានការជជែកដេញដោលគ្នារាប់ឆ្នាំមកហើយអំពីគំនិតថាតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមឬ social media មានឥទ្ធិពលអ្វីក្រៅតែពីសង្គមឬអត់នៅពេលដែលគេនិយាយដល់បញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនោះហើយមិនមានការសិក្សាច្រើនទេដែលអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងកត្តាទាំងពីរនេះបានដើម្បីសិក្សាបញ្ហានេះក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Pennsylvania ដែលដឹកនាំដោយចិត្តវិទូ Melissa Han បានបង្កើតការសិក្សាមួយដែលផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម3រួមមាន Facebook, Snapchat និង Instagram លទ្ធផលនៃការសិក្សានេះត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រនិងចិត្តសាស្ត្រ Journal of Social and Clinical Psychology ប្រចាំខែវិច្ឆិកានេះការសិក្សានេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានអ្នកចូលរួមចំនួន143នាក់ហើយលទ្ធផលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងយ៉ាងច្បាស់រវាងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងការកើនឡើងនៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងភាពឯកោរបស់បុគ្គលនេះងាកទៅនឹងនេការថ្មីនៃការរត់បណ្ដើររើសសម្រាមតាមផ្លូវបណ្ដើរដែលបានចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញអតពលិកជាច្រើនបានរត់ហាត់ប្រាណបណ្ដើររើសសម្រាមតាមផ្លូវបណ្ដើរអស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយដោយមិនដឹងខ្លួនថាការធ្វើបែបនេះគឺជានិន្នាការនៃការថែទាំសុខភាពនោះទេប្រជាពលរដ្ឋស៊ុយអែតត្រូវបានគេស្ងើចសរសើរចំពោះការចាប់ផ្ដើមនិន្នាការរត់ហាត់ប្រាណបណ្ដើរឬសម្រាមតាមផ្លូវបណ្ដើរនេះហើយទំនោរនេះក៏បានចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.